vårt har vært bekjentgjort allerede. Hva vil det si å være luthersk? Det må jo være av betydning for oss å vite det. Vi bruker ordet luthersk i så mange sammenhenger. I vårt land ikke minst. Vi har en luthersk folkekirke, og vi regner en 96% av Norges befolkning som tilhører denne kirken, den lutherske kirken. Og våre organisasjoner innen kirken, de har også meget ofte ordet luthersk i sitt navn, som vi vet. Hva betyr det da å være luthersk? Jeg vil forsøke å svare på det her i ettermiddag. For det første vil jeg da sterkt understreke at å være luthersk, det vil ikke si at man fremfor alt holder seg til mannen Martin Luther. Ganske visst, Luther var en stor mann i åndens rike, det vil vi absolutt fastholde. Men som han selv sier, det kommer ikke an på meg. Læren er jo ikke min, sier han i 1522. Kall dere derfor ikke lutherske. Jeg ber dere, sier han, kall dere kristne, men kall dere ikke lutherske. Med andre ord, reformatoren selv har uttrykkelig frabedt seg at man skulle kalle seg lutheraner, eller luthersk. Nå, ganske visst, det er ikke så lett å unnvære dette ordet luthersk i praksis. Og det viser seg da også at Martin Luther selv brukte det ordet samme tider og i visse sammenhenger. Men vi kan godt huske på det som her er sagt av ham selv. Og jeg vil jo tilføye at det finnes en luthersk selvgodhet som vi bør holde oss langt fra livet. Og det hender at man hører ting om lutherdom og luthersk og den lutherske kirke som er såpass full av selvgodhet at man får nesten lyst til å si noe stygt om det lutherske, fordi det blir så overdrevet. Nei, det kommer ikke an på luthersk person. Den personen hadde sine store svakheter også, som han selv var ydmykt oppmerksom på. Han peker bort ifra seg selv, og det skal vi huske i dag. Vi går da heller ikke inn for at alle mennesker over hele kristenheten skulle bli lutheranere. Det er en ren misforståelse å tenke det. Det er så mange ting som er med i dette, med den lutherske arven for eksempel, som er dyrebar for oss, men som har såpass tydelige sammenhenger av historisk art og sosiologisk art og annen betinget art, at vi på ingen måte kan forplikte alle mennesker nettopp på det. La dette stå klart til å begynne med. Å være luthersk betyr for det andre heller ikke, for at jeg nå til å begynne med skal avgrense meg imot misforståelser. Å være luthersk betyr ikke bare at man tilhører et luthersk kirkesamfunn. Jeg mener, jeg har jo nevnt allerede at det er 96% av Norges befolkning som tilhører den lutherske kirke. Men det er jo svært mange av disse som selv på det eftertrykkeligste ville frabe seg å bli kalt for lutherske i noen egentlig mening. Det er ikke sånn. Det er så mange oppfatninger og så mange meninger, og det er så mange åndelige tendenser og retninger, at det er så visst ikke luthersk i sann mening alt det der. Og det skal vi også være klar over og tenke litt på, mer enn ofte skjer i våre dager. Dette med forskjellen mellom det kirkerettslige tilhørighet og så den virkelig åndelige sammenheng. For nå å tenke på mennesker som har, ja, vi kan tenke like frem på mennesker som har et embed i den lutherske kirke. Vi har hatt mange opp gjennom tidene som har vært prester og biskoper, men hvis åndelige syn på ingen måte er luthersk. De har vært tilhengere av en teologi og har forkynt et budskap som har inneholdt direkte fornektelser av Guds ords sannhet. Og hvis det er tilfelle, så er man da så visst ikke luthersk. La meg ta et konkret tilfelle i dag, så vet alle hva jeg tenker på. Det er en tysk teolog, han er gammel nå, men det er en tysk teolog hvis navn er blitt ganske godt kjent, og det er Rudolf Bultmann. Han er så kritisk i sin historiske analyse av det nye testamentet, at han mener vi kan ikke vite særlig meget om Jesus i det hele tatt. Han tror ikke at Jesus er unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfruen Maria. Han tror ikke at Jesus var Guds sønn i noen mening av dette ord. Han tror ikke at Jesus oppsto fra de døde på den tredje dag. Han mener at alt dette er en myte. Og skal vi kunne forstå det, sier han, så må vi avmytologisere det nye testamentet. Jeg har forsøkt å bringe på det rene hvilket kirkesamfunn Bultmann tilhører, og så vidt jeg kan finne ut, så er han lutheraner. Ja, er han det? Vel, i kirkerettslig forstand er han lutheraner, for så vidt han da altså tilhører denne kirke. Men åndelig sett, teologisk sett om de vil, så er han jo ikke luthersk. Og dette tenker man ikke alltid så mye på. La oss ta et annet eksempel av en kjent mann i samtiden, nemlig den engelske biskop Robinson, the Bishop of Woolwich, hvis bøker også har vært oversatt til norsk til dels. Han har et radikalt syn. Han er langt på vei enig med Bultmann, som jeg alt nevnte. Han har tanker om Gud og om Bibelen og om kristenlivet, som ligger langt utenfor i radikalisme, noe som man har hørt før. Nå vel, han er altså biskop, han er anglikaner, tilhører den anglikanske kirke. Ja, men de gamle anglikanske lærefedrene ville jo vende seg i sin grav hvis man sa at dette var anglikanisme. Det er ikke det, det er en moderne, kritisk teologi, som hverken er det ene eller det andre efter de gamle vanlige mål. Dette må vi være klar over. Men hva betyr så da det å være luthersk? Vel, la oss vende oss til den situasjon som var på Luthers tid, og la oss forsøke å forklare hva det betydde for ham at han var kirkens reformator. Jeg vil samle det i tre hovedpunkter. Og så vil jeg si for det første, reformasjonen, den lutherske reformasjonen, den gjorde klart hva evangeliet egentlig er for noe. Reformasjon, det var et ord som så å si lå i luften på Luthers tid. I lange, lange tider hadde man ønsket en reformasjon av kirken. Det var så mange bra mennesker som så at forholdene ikke var som de skulle være. De ville så gjerne at det skulle bli bedre. Det hadde det vært tale om i lang tid. På 1400-tallet hadde vi de store reformkonsilene i Konstanz og Basel. Men hva gjaldt da det? Det gjaldt visse ytre misbruk. Det var livet i klostrene, det var livet innenfor geistligheten, som ikke var som det skulle være. Det var mange mislige forhold i kirkelivet som alle alvorlige mennesker så at det måtte rettes på, og det forsøkte de da. Likeledes på Luthers egen tid, det var samme sak. Det var en retning som man senere har kalt for bibelhumanismen. De var ivrige på å studere Bibelen og ventet seg en forandring og en reformasjon, de kalte det reformasjon, av kirken ut ifra det. Den mest kjente i denne kretsen er den store Erasmus fra Rotterdam, den lærdeste mann nord for Alpene. Han sa som så, det er mye som er galt i kirken, og vi må reformere kirken. Og til utgangspunkt for reformasjonen må vi ta Bibelen selv. Vi må, sa han, ta Kristus og apostlene til forbilde. De var enkle menn, de levde et fattig, nøysomt liv i ærlighet og oppriktighet. Det må vi også gjøre, og på den måten må vi reformere kirken. Og da så Luther sto frem med sitt krav om reform, så sluttet Erasmus og bibelhumanistene seg til å begynne med til ham. For de trodde han er vår mann. Det er samme sak han er opptatt av som vi er opptatt av. Men det varte ikke lenge før de forsto at de hadde tatt feil. Og da vendte de ryggen til Luther. For reformkatolisisme, det er én ting. Og evangelisk reformasjon er noe ganske annet. Hva var reformasjon nemlig etter Martin Luthers syn? Jo, det var at evangeliet om syndenes forlatelse for Jesu Kristi skyld alene skulle komme klart frem. Alt dette med de ytre misbruk, det er vel og bra. At man tar omsorg for å reformere geistlighetens liv og livet i klostrene og alle mange andre ting med geistlige embeder og en masse saker som burde rettes på. Det er godt og vel alt sammen så langt det rekker. Men det blir ikke noen virkelig reformasjon før vi får klart for oss hva evangeliet er. Det var der kirken fremfor alle ting trengte å reformeres. For det var nemlig slik at dette evangelium som i Det nye testamentet forkynnes så klart og sterkt om nåden som er kjøpt derved at Guds egen sønn kom som vår frelser. Dette evangelium var blitt fordunklet. Av nåde er i frelst ved tro, ikke av eder. Det er en Guds gave. Det står det klart og tydelig å lese i Det nye testamentet. Ja, men det var falt så mye støv på det. Det var falt så mye støv på det, for man var kommet til å tenke på våre egne gjerninger så veldig meget. Det var så mange botsgjerninger som måtte gjøres. Det var så mye som måtte passes på av vår egen fromhet. Og det var så meget som var stillet opp på sett og vis ved siden av vår Herre Jesus Kristus selv. Jomfru Maria hadde fått sånn en fremtredende plass i fromhetslivet. Kristus var rykket nesten i bakgrunnen. Og det var mange fromme som syntes at Kristus, han var en strenge dommer. De fikk gå til Maria helst, hun den som var kirkens moder, og ta sin tilflukt til henne, at hun kunne tale godt for oss hos sønnen som skulle være vår strenge dommer. Og så hadde det jo vært slik i den eldste kirkes tid, at man holdt seg til de profetiske og apostoliske skrifter, og hentet sin kunnskap om kristendom ifra dem. Men også der var det falt så mye støv på sannheten. Man hadde fått den kirkelige tradisjon som sto ved siden av store kirkefedre, og store konsilers avgjørelser ble betraktet som Guds ord, omtrent på linje med Bibelens ord. Og paven hadde stått frem, paven i Rom, og han krevde at man skulle høre hans røst, som om det var Guds røst som lød. Og derfor så Luther klart og tydelig, det er her reformasjonen må sitte inn. For han hadde kjempet en ensom kamp i sin klostercelle, rett og slett for å få fred med Gud i en god samvittighet. Fortvilet ropte han i sin nød, der han kjempet år efter år med disse tingene. Å, når vil du en gang blive from og gjøre bot, så du kan få en nådig Gud? Når vil du en gang bli from og gjøre bot, så du kan få en nådig Gud? For Gud var streng, og Gud var vred. Det kjente han tydelig i sin samvittighet. Og han kjente det slik som han har sunget om det i en sang, at ei hjelper oss det minste grann hva best vi kan utrette. Ja, men hva så? Ja, så kjøpte man avlad, og så ropte man til helgener, og så ropte man til Jomfru Maria, og så forsøkte en med sine egne gjerninger, og så prøvde man om man kunne få dette onde hjertet til å elske Gud. Og det var det aller verste av det hele, for Luther kjente han kunne ikke elske Gud. Og har sagt det klart og tydelig at det var der egentlig knuten lå. Hver gang han leste i Bibelen om Guds rettferdighet, så hatet jeg dette ord, sier han. Jeg hatet ordet om Guds rettferdighet, for jeg hadde for meg at Guds rettferdighet, det var den rettferdighet med hvilken han dømmer de ugudelige. Og jeg var ugudelig. Og da reiste det seg, sier Luther, i mitt hjerte et rent hat imot denne Gud som dømmer så mange og som er så streng. Inntil han en dag under lesningen av Bibelen fikk se klart og forstå hva ordet Guds rettferdighet betyr. At det er ikke den rettferdighet som Gud krever av oss, men det er den rettferdighet som Gud gir, som han gir for Jesu Kristi skyld, han som var vår stedfortreder, som bar straffen for våre synder, og som selv stilte seg frem som vår rettferdighet for Gud, vår representant på Golgata, og vår representant hos Gud i himmelen i dag. Da var jeg som gjenfødt, skriver Luther. Da var jeg som gjenfødt. Da var det som paradisets port var åpnet for meg med ett. Da forsto han hva nåden er, og hva evangeliet er. Det er det som er den lutherske reformasjonen. Det var reformasjonen. Reformkatolisisme var det mye av på annet hold. Man ville forandre visse utvortes misbruk og rette på en del detaljer som var galt. Godt og vel, sa Luther. Godt og vel så langt det rekker. Men vi må få gå til bunns i tingene. Vi må først og fremst forstå hva evangeliet er. At vi blir frelst av nåde ved tro for Jesu Kristi skyld alene. Det var reformasjonen. Hadde det bare vært visse misbruk og ytre ting som skulle rettes på, så hadde man nok saktens kunne bli enige. Men på dette punkt brast det. På det punkt blev det et brudd. Og nå heter det jo i våre dager så ofte at Luther ville ikke ta noe brudd med kirken, og det er sant. Det var ikke hans egentlige mening å gjøre det. Og da ble det et brudd. Og det måtte bli et brudd. Det måtte bli et brudd, fordi at paven og kirken, majoriteten, ville ikke bøye seg for denne sannhet som har kommet for dagen ut ifra Bibelen selv, om frelsen for Kristi skyld alene og ved nåden alene. Det var det ene som var reformasjonens store sak, at man ser hva evangeliet er. Det er det første og det avgjørende. Og det innebærer også dette at evangeliet, det er en kraft som har evnen til å skape noe nytt i mitt liv. Evangeliet er ikke bare en lære, men evangeliet er et virksomt ord som skaper hva det nevner. Når evangeliet kommer til i et syndehjerte, så blir hjertet født på ny. Og dette evangelium som kommer til meg, som jeg kan lese i Bibelen, som jeg kan høre i det forkynte ord, det er det som skaper troen og som gjør alle ting nytt for oss. Og dette ordet kommer også til oss i annen form. Der hører det hjemme å nevne sakramentene, så viktig og betydningsfullt i Luthers trossyn og i vår kirkes trossyn. Melanchthon har brukt der et ord av Augustin og kalt dåp og nattverd for synlige ord. Ord er jo ellers noe som jeg hører, men dåpen og nattverden er dertil et ord som jeg kan se. Det vil si meg noe når en dåpshandling foregår. Det vil si meg noe når vi bryter brødet og drikker kalken. Det er vår Herre Jesus Kristus selv som kommer. Han har en velsignelse å gi i en fødelsens bad, og når han gir oss sitt eget legeme og blod under brødet og vinen. Det er hva det gir seg ut for å være, sier Luther. Det er Jesu Kristi legeme og blod som gis oss under brødet og vinen. Det er syndenes forlatelse som gis oss og rekkes den som tror. Til andre enn dem som tror blir det bare til dom. Men for dem som tror blir det til styrkelse, blir det til velsignelse, og er det i denne merkelige form som Herren selv har gitt oss, et synlig evangelium, et virksomt nådens middel. Dette er evangeliet, ordet i alle dets former, som sier meg at Jesus er min frelser. Og dette evangelium, sier Luther, det kommer til meg i så mange former. Gud, sier han i de smalkaldiske artikler, Gud gir ikke bare på én måte råd og hjelp imot synden. Men Gud er overvettes rik i sin nåde, sier han. Men først ved det forkynte ord, som er evangeliets egentlige embede. Legg merke til det. Først ved det forkynte ord, som er evangeliets egentlige embede. Dernest ved dåpen, dernest ved nattverden, dernest ved nøklene, det vil si ved absolusjonen, dernest ved brødrenes innbyrdes formaning og trøst. På denne måten, på mange, mange vis, gir Gud i sin rike nåde oss del i evangeliets skatt. Det var det ene, og det andre store og avgjørende, det er at reformasjonen gjorde klart hva kirken er. Kirken var jo for den katolske bevissthet vesentlig blitt lik paven, geistligheten. Kirken var et stort institutt som forvalter nådens gaver for de troende. Det er like som et stort institutt, en stor institusjon som har til forvaltning noen goder som Gud har gitt, og som deler da ut. Og i denne kirke er paven og biskoper og prester mellommenn mellom Gud og menneskene. Nei, sa Luther, dette er ikke kirken. Luther forsto kirken ut ifra det som er sagt i det tiende kapittel i Johannes evangeliet, hvor Jesus sier, mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er kirken. Gud sje lov, sier Luther. Et barn på 7 år vet hva kirken er, nemlig de hellige troende og de lam som hører røsten av den gode hyrde. Det er Jesu egne ord i Johannes 10. Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg. Det er ikke noe særlig, det er ikke noe innviklet kirkesyn. Her er det ikke sånn at kirken er en institusjon som de troende tilhører. Men det er de troende selv som er kirken. For å bruke bildet hos Peter i hans første brev. Hvor kirken er kalt, hvor Guds folk er kalt et hellig tempel. Et hellig tempel. Et tempel altså bygget opp av stener. Det er da med andre ord ikke slik at de troende likesom sitter inne i en ærverdig katedral som er kirken. Men det hele er vendt inn og ut på den måten, nemlig at det er de troende selv som er de levende steder. Og som en kjent norsk forkynner har sagt, jeg skal si, sa Ludvig Hope, hvor mange levende, hvor mange stener det er i Guds tempel. Det er så mange som der er levende, troende kristne til. Ikke en mer, og ikke en mindre. Det er akkurat Luthers trosyn. Det er de troende som er kirken. Han vil ikke gå med på at det er geistligheten i noen eksklusiv forstand. For vi trenger ikke noen menneskelig mellommann mellom Gud og mennesker. Derfor hadde Luther også sin karakteristiske lære om det alminnelige prestedømmet. Hva vil det si? Jo, han pekte på at prestene i Det gamle testamentet, hvor det virkelig var en stand som av Gud var innsatt til å være mellommenn mellom Gud og mennesker, prestene i den gamle paktes tid, de hadde et tredobbelt gjerning. De skulle be for folket, og så skulle de ofre, bringe offer etter lovens forskrift, og så skulle de lære å undervise folket. Men nå, sier Luther, i den nye paktes tid, har vi ikke noe sånt presteskap. I den nye pakt er det slik at Jesus er vår ypperste prest, og så er alle troende prester. Alle troende kan gå inn for Gud i bønn og forbønn, og skal gjøre det. Alle troende skal bringe Gud offer. Og noe sonoffer finnes ikke i den nye paktes tid, for vårt sonoffer er brakt en gang for alle på Golgata, som er vårt offeralter, hvor Kristus var både ypperste prest og offerlam, da han brakte seg selv frem for Gud til en fullgyldig offer en gang for alle. Nei, vi skal ikke bringe noe sonoffer frem for Gud, for det er gjort en gang for alle. Derfor forkastet også Luther aldeles med vrede det katolske lære om messeoffere som ennå er der, nemlig at nattverdens brød og vin, som jo altså er Jesu Kristi legem og blod, på en måte bringes Gud som et offer. Det er ennå så. Når presten leser innstiftelsesordene, så bringes det et offer for Gud. Kristus ofrer seg selv på nytt, på ublodig vis, og hans legeme og blod i brød og vin. Etter katolsk lære er det ikke brød og vin lenger, enda det ser ut som. Det er Jesu legeme og blod. Det blir et offer for Gud, og det kan bringes både for levende og døde. Nei, sa Luther, dette finnes ikke noe sted i Det nye testamentet. Nadværen er Jesu Kristi legeme og blod, av Kristus selv inn under brødet og vinen, av Kristus innstiftet for oss kristne, for at vi skal ete og drikke det. Ikke bringe det som offer, men ete og drikke det. Noe annet taler Bibelen ikke om. Men et offer har vi. Vi skal bringe oss selv. Vi skal bringe oss selv som et hellig offer for Gud i villig tjeneste. Og vi skal også prise ham og bringe ham lovoffer med vår tunge og med vårt vitnesbyrd. Det skal alle gjøre. Og så har vi den tredje prestegjerningen som også tilligger alle troende, nemlig å lære. Luther taler uttrykkelig om det. Alle har plikt til å vitne. Alle har plikt til å forkynne Guds ord etter den evne som de nå måtte ha. Ganske visst, det var på hans tid ingen forutsetninger for det som vi kaller for legmannspreken. Det var vanskelig nok å finne folk som hadde så mye utdannelse og så mye personlige forutsetninger at de kunne være prester og menighetsforstandere, at de kunne være prester, sogneprester og forkynne Guds ord. Det var vanskelig nok det. Men det prinsipielle syn hos Luther er stadig dette, at den som skal være menighetens sogneprest, han er prinsipielt en av de vanlige kristne som er valgt ut til å tjene de andre med ord og sakrament. Sånn henger det i virkeligheten sammen. Det er ikke en midlerstand, men det er en tjeneste som er satt til å være der i menighetens forsamling. Og derfor er vitnesbyrdet som lyder ifra enhver som har nådegave til det, i den fulleste overensstemmelse med dette syn hos Luther på hva kirken er. Det var det andre, og det tredje det er at reformasjonen brakte klart frem hva som er kirkens regel og rettesnor. Og der siterer jeg da igjen det ordet av Luther, hvor han sier så klart at skriften alene skal oppstille trossetninger, og ellers ingen, ikke engang en engel. Det er ordet i første kapittel i Galaterbrevet som er siktet til med dette ordet, det forstår vi jo alle sammen. Om noen forkynner et annet evangelium, sier Paulus, om det så var en engel fra himmelen, han være forbannet. Ja, skriften alene skal oppstille trossetninger og ellers ingen. Vel, det er dette ellers ingen som har vekten. Det lille ord bare er her hele tiden så betydningsfullt. Vi taler om alene, skriften alene, troen alene, Kristus alene. Alene, det ord skal der ha en veldig vekt. Troen alene, ikke noen fromhetsøvelser eller gjerninger fra min side. Kristus alene, ingen helgener eller noen Jomfru Maria i noen forstand ved hans side, men Kristus alene. Og skriften alene, ikke noen konsiler, pavelige avgjørelser eller lærde menns utsagn skal i noen forstand stå ved skriftens side. Det var der Luther kjempet sin hårdeste kamp. Han har vitnet om hvorledes det stormet inn på ham når de spurte ham, er det bare du som er klok? Bøyer du deg ikke for så mange hundre års kristelig vitnesbyrd? Tenker du ikke på så mange paver og kardinaler, så mange hellige menn, så mange lærde menn, så store kirkemøter? Skulle de alle sammen ha tatt feil, er det bare du som er klok. Og da bevet og banket hjertet mitt så ofte, sier Luther, inntil jeg fant stillhet og fred i det, at det er Guds ord alene som vet. Og derfor var det også han sa på den berømte anledning i riksdagen i Worms, at kan de overbevise meg med klare grunner og den hellige skrifts ord, så skal jeg bøye meg. Men kan de ikke det, så er min samvittighet fanget i Guds ord, og det er ikke rådelig å handle mot sin samvittighet. Legg merke til hvordan ordene der faller. Man skal følge sin samvittighet, sier vi. Ja, det er riktig det. Men samvittigheten er ikke i seg selv noen ufeilbar dommer. Samvittigheten må justeres på Guds ord. Og det Luther mente var at hans samvittighet som er fanget i Guds ord, den skal man ikke handle imot. For det er Guds ord alene som er norm, regel og rettesnor i kirken. Bare Guds ord. Bare Guds ord. Nåvel, dette var da i korte trekk de viktigste punktene ved den lutherske reformasjon, den evangeliske reformasjon. Og så står det til oss om vi vil gjøre alvor av dette i dag. Og jeg vil nå da si litt om det. Hva betyr det i dag å være luthersk? I dag, i den situasjonen som vi har nå. Når jeg da vil forsøke å svare på det, så vil jeg ta de samme momenter som jeg har nevnt her men jeg nevner dem da i omvendt rekkefølge. Og derfor, for det første, skriften alene skal være vår norm, vår regel og vår rettesnor. Det er en veldig bølge av radikal bibelkritikk som strømmer inn over oss i dag. Det er ifra så mange hold at vi får høre: Bibelen kan vi ikke stole på. Bibelen inneholder så mange forskjellige og til dels motstridende religiøse oppfatninger, får vi høre. Det er ikke bare sånn at det i geografiske detaljer og historiske spørsmål kan være noe som ser ut som uoverensstemmelse. Men de menn som skrev Bibelens forskjellige bøker, hadde til dels motstridende tanker, får vi lese i dag, motstridende tanker om Kristus, om hans verk og om hans person. Det er jo klart at er dette tilfellet, så er det ikke lenger noe hellig skrift vi har. Da er vi utlevert til de forskjellige kritiske teologer som mener den ene dette og den andre hint. Og det er det som har vært den skjebne vi har hatt nå i den protestantiske kristenhet i en rekke generasjoner. Man kan si gjennom hele 1800-tallet og opp til dato at vi har disse teologiske retninger som avløser hverandre. Nye teologer som står opp på den ene sier så, og den andre sier så. Jeg tenker bare på den tid som jeg selv har fulgt med. Det er 40 år i år siden jeg tok artium og begynte å studere teologi, og begynte å sette meg inn i disse spørsmålene. Og jeg har fortsatt siden så godt jeg har kunnet, og jeg tenker bare på hvor mange forskjellige retninger og strømninger som har vært bare i løpet av disse 40 år. Det som var god latin den gangen, det er aldeles galt nå, langt ifra. Det går liksom ikke an mer. Det er nye røster som kommer, nye lærde professorer som lanserer ord som noen griper og springer med inn til neste mann kommer med noe annet og enda nyere. Og man går tilsynelatende den ene lengre enn den andre i radikalisme. Hvor er vi henne med alt dette? Nei, mine venner, det skal spørres om vi har det høye mot at vi i dette lærekaos vil hevde den evangeliske reformasjonsprinsipp og si skriften alene skal være vår rettesnor og ellers ingen, ikke engang en engel. Og her er poenget det at det er en trossak at dette ord er Guds inspirerte ord. Det kan ikke jeg bevise for deg om du tviler på det, sånn som jeg kan vise for enhver som er klok at 3 ganger 3 er 9. Det forstår vi umiddelbart. Og så kan vi lage videre av matematiske slutninger og beviser. Og så kan vi gjøre det klart, så det tviler man ikke på. Sånn kan ikke jeg bevise deg, hvis du ikke vil tro at dette ord er Guds ord. Men det finnes en praktisk prøve på den saken den dag i dag, som Jesus har sagt: om noen vil gjøre Guds vilje, så skal han kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av meg selv. Det går an også i dag å ta imot dette ord som Guds ord og bli fylt av den overbevisning i sitt innerste menneske at dette er Guds inspirerte ord som går an å stole på i liv og i død. Det er en trosposisjon som jeg inntar fordi Guds egen ånd har overbevist meg om det ut ifra ordet selv. Og det er vel så at dette standpunkt i dag kaller på et overlegent smil på mange hold. Det er det. Men la oss ikke anfektes av den ting, men rolig regne med at det vitnesbyrd som Gud har gitt oss i Bibelen, og som er inspirert av Guds egen ånd, Det kan ikke motsi seg selv, og det kan ikke føre oss vill. Det er sannhetens ord som vi skal holde oss til. Og da på alle vis, bibeltro, sier vi. Det kan anstilles praktiske prøver på det. Det har med læren å gjøre. Det har med forkyndelsen å gjøre. Det har med villigheten til å være bibelsk i sin tanke, men også i sin livsførsel. Å, hvor mye det kunne være å ta frem av den ting. Vi som vil være bibeltro, hvor bibeltro er vi? Jeg ville gjerne stille meg selv innfor dette kritiske spørsmål. Bibeltro i min omgang med sannheten, i min omgang i Guds ords lys med andre mennesker, i mitt forhold til penge og hva det ellers kunne være, tro imot Guds ord, og det er noe som gjør krav på hele livet vårt. Og her må jeg også si noe om den situasjonen vi har i dag i ekumenisk henseende. For som vi alle sammen har lest om så mangfoldige ganger, så går det jo for seg store ting innenfor den romersk-katolske kirke. Det andre Vatikankonsilet som har vært holdt i de år som ligger umiddelbart bak oss, har jo ført til så mye nytt, får vi høre, på alle hold. Det har vi lest i våre blader, og det har vi saktens også hørt i foredrag. Og det er ikke så fritt for at det har vært ymtet om at det er skjedd så veldige ting nå innenfor Romerkirken at avstanden ikke lenger er så stor som den var. Og kanskje demrer den dag og gryr da kirken atter kunne bli én, så det anstøt som heter splittelsen kunne være fjernet ifra oss. Vel, intet ville være bedre enn om alt som heter splittelsens anstøt skulle bli fjernet. Men hvor mye er det da som er skjedd innen Romerkirken i så måte? Jeg kan svare kort og godt på den sak. Jeg tror at jeg tør si, uten å si for mye om meg selv, at jeg har gransket de dokumenter som kom ifra andre Vatikankonsilet, så grundig og inngående, og i den latinske grunntekst, som noe annet menneske i dette land. Det tror jeg at jeg tør ta meg frimodighet til å si. Og ut ifra grundig undersøkelse er jeg overbevist om det som jeg er villig til å bevise for hvem som ville kreve beviset av meg. At det er fremdeles så at ved siden av skriften står kirkens tradisjon som bærer av Guds åpenbaring. Med uttrykkelige ord heter det at skriften og tradisjonen skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet. Dette var direkte sitat. Og videre heter det i direkte sitat at kirkens skjønn om det åpenbarede henter ikke sin sikkerhet ifra den hellige skrift alene, men altså også ifra kirkens tradisjon. Det er som det var i så måte, og det uttrykk som her er brukt, om skal begge mottas og æres med like stor pietet og ærbødighet, det er direkte hentet ordrett ifra Tridentinerkonsilets akter på reformasjonstiden, det berømte Tridentinerkonsilet, hvor Romerkirken definerte sin lære i direkte opposisjon til reformasjonen. Det er i så måte akkurat som det var. Og det er fremdeles så at paven og det kirkelige læreembedet er det nødvendige ledd til å tolke og forklare Bibelen for oss. Det er akkurat som det var. Og det er for den saks skyld også akkurat som det var med Maria og forholdet til Maria. I slutten av forrige hundre år skrev en pave og uttalte at likesom ingen kommer til Faderen uten ved Sønnen, så er det nesten ingen, skrev han, som kommer til Sønnen uten ved Maria. Og det var ikke mange år siden, nemlig i 1950, at det helt ubibelske dogme om Marias legemlige opptagelse i himmelen, opptagelse i himmelen med legeme og sjel, ble promulgert av pave Pius den 12. Alt dette er fremdeles akkurat som det var, og den nåværende pave Paul den 6. har sagt at Maria skal ha ærestittelen kirkens moder, og i år reiste pave Paul den 6. til Fatima, et sted som heter Fatima i Portugal, for å feire 50 års minne av noen åpenbarelser som Maria, etter hva de tror, skulle ha gjort og hatt for noen småbarn der nede på dette sted. Det var noen Maria-åpenbarelser som skulle finne sted. Hun hadde vist seg, hette, for noen småbarn på dette sted som heter Fatima i Portugal. For å celebrere dette 50-årsminnet reiste den nuværende pave dit i år, hvor uoverskuelige menneskemengder hyldet ham. Det er den nøkterne og likefremme sannhet at i alle disse stykker er det ingen forandring overhodet inntruffet i romerkirkens lære. Det nye som skjer, og det er det også mange katolikker selv som er oppmerksom på, og de har kunnet lese det i det norske katolske blad St. Olav, hvor en innsender skrev det for bare noen uker siden. En innsender hadde fått plass for et stykke der og skrev da rett ut at det som er skjedd i Romerkirken er at nå er den liberale teologi holdt sitt inntog der. Den som har vært så lenge i virksomhet innen de protestantiske kirker, sto det. Den liberale teologi har kommet inn i Romerkirken som den har vært i protestantismen så lenge. I alt vesentlig er det riktig sett. Det er noe av den samme tidsånd og noe av den samme tankegang, samme måte å reflektere på, som er så typisk for vår tid, som har holdt sitt inntog. Og det er efter min overbevisning dette som gjør at man nu på fremtredende kirkelig hold rundt omkring i verden har så lett for å finne sammen i en følelse av enhet. Kirkeledere som reiser og hilser på paven lutherske og fra andre kirkesamfunn, og det utstedes kommunikerer. Jeg tror at en i hvert fall av de mest nærliggende forklaringer på dette er at det nu er en følelse av enhet i visse tankeganger som er så fremtredende i vår tid. Det er ikke første gang at man opplever noe sånt. Man opplevde det på opplysningstiden, som det hette, rasjonalismens tid, i Tyskland, i slutten av 1700-tallet. Da hendte det i Tyskland, forekom det faktisk at lutherske og katolske prester byttet prekestol om søndagen. Det var ikke så veldig ofte, men det forekom her og der. Og det kom ikke av at disse katolikkene var blitt lutherske og omvendt. Men det kom av at de på begge hold var neologer, som det het den gang. De var påvirket av opplysningstidens tankegang om Gud og dyd og udødelighet, og om å gjøre nyttig og gagns virksomhet, sånn som var den tids store ord. Nå vel, det som her fant sted innenfor et begrenset område og i begrenset omfang, det skjer nu på mange, mange steder ut over hele jorden, bare at det nu naturligvis er en annen tankegang enn den som var for 150 år siden, godt og vel. Nå er tankegangen en annen og uttrykksmåten en annen, men møtepunktet, tendensen, drivet i utviklingen, er ikke Skriften alene, troen alene, Kristus alene, men visse moderne tankeganger om vårt sosiale ansvar, om forholdet til medmenneskene og mange, mange ting som vi stadig møter og hører ifra alle hold i den tid som vi lever i nå. Dette er etter mitt syn det forhold som vi har å regne med i dagens situasjon. Og der kalles det da på oss i dag at vi vil, om vi vil innta den evangeliske reformasjonsstandpunkt og sier Skriften alene skal være vår norm og ellers ingen. Og om vi vil forstå at kirken er til syvende og sist den samme kirke, det er de menneskene som har troen og den hellige ånd i sine hjerter, og som lever av tilliten til Kristus alene. Og så til sist skal det da med andre ord stå og falle med vårt forhold til evangeliet. Da Luther fant frem til det frie evangelium i Bibelen, da vant han også trosvisshet og frelsesvisshet. Så lenge som frelsen skulle avhenge av noe han kunne prestere, så kunne han som samvittighetsøm mann aldri komme til visshet. Man kunne aldri vite om han hadde gjort det helt nok og fullt nok. Men da han fikk se at frelsen var avhengig alene av Kristus og alt hva han har gjort, da kunne han føle seg viss, for så bygges alt på ham, alt på ham. Det vi trenger i dag er en fornyet tilegnelse av evangeliets kraft. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Den skal ikke være mye kjent i kristenheten i dag før man får et inntrykk av en omfattende villrede som man på så mange hold befinner seg i. Vi vet ikke som ikke ut eller inn. Vi har en følelse av at vi kommer til kort. Vi ser sekulariseringen gå sin gang i samfunnet, og vi ser at menneskene går kirkehusene forbi så mange, mange steder, og vi rekker liksom ikke ut. Hva skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre? I oppriktig ønske om å nå ut, griper man til så mange midler, og prøver man så mange veier. Det som kunne få en ny situasjon til å oppstå, ville til syvende og sist bare være om Gud fikk reise opp iblant oss menn som kunne forkynne evangeliet ut ifra en personlig opplevelse, ut ifra en fornyet tilegnelse av evangeliets kraft, når mennesker på ny måtte fatte betydningen av å bli frelst og søke nåde hos Gud ved Jesu Kristi fot. Denne personlige overbevisning, denne personlige grepethet av evangeliet, det er til sist det viktigste av det alt sammen. Må Gud gi oss det av sin nåde. Amen.